หลวงพ่อครับเวลาเดินจงกรมเนี่ยค่ะเมื่อก่อนจะบริกรรมพุทโธไปด้วยแต่ตอนนี้ลองเปลี่ยนดูใหม่พุทโธเวลาเฉยๆแต่ว่าเวลาเดินก็ดูอิริยาบถอันนี้พอใช้ได้ไหมคะ
คือเราพุทโธเราก็ดูจิตไปแต่ถ้าเราดูกายเราไม่ได้ดูจิตนะเราไม่ต้องพุทโธถ้าพุทโธเดี๋ยวจะไปสมถะเดี๋ยวก็ก้าวขาขวาพุทซ้ายโธอะไรเงี้ยแล้วพักหนึ่งกลายเป็นสมถะดีแล้วมีแรงขึ้นมาจะสงสัยมากต้อมเลย
ก็จะจงใจน้อยกว่าเมื่อวานไปหน่อยนึงค่ะว่ามันรู้สึกจะสบายขึ้นแต่เมื่อวานช่วงกลางวันบ่ายๆนี่มันมีโมหะคุมหนักมากเลยค่ะหลวงพ่อก็ทำอะไรไม่ได้เลยแต่เช้านี
้ทำอะไรไม่ได้หรอกก็รู้ด้วยใจที่เป็นกลาง
แต่เมื่อวานตอนเย็นออกมาเดินข้างนอกมันก็รู้สึกสบายขึ้นนะคะเช้านี้ก็ดีขึ้น
ดีใช้ได้ต้อม
มีโมหะตัวผู้รู้ไม่เข้าฐานครับ
ใจยังดิ้นอยู่มีโมหะไม่ใช่ปัญหาจิตไม่เข้าฐานก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่ยอมรับหรือถ้ายอมรับนะใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันสภาวะอะไรก็ได้เสมอกันหมดเลยเพราะสภาวะทุกอย่างแสดงไตรลักษณ์เราภาวนาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ไม่ได้เอาดีถ้าใจเราไม่อยากได้ความจริงอยากบังคับไม่ได้จิตมีโมหะไม่อยากมีจิตฟุ้งซ่านไม่อยากฟุ้งอะไรเงี้ยจำรับไม่ได้ใจก็ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นให้รู้นะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาเป็นรู้สภาวะทุกอย่างแล้วสภาวะก็จะสอนไตรลักษณ์ไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้มันเกิดสภาวะที่ดีเพื่อหนีสภาวะที่เลวสภาวะทั้งหลายนั้นมันก็เป็นผลมีเหตุให้เกิดอย่างมีเหตุของโทสะโทสะก็เกิดมีเหตุของโลภะโลภะก็เกิดมีเหตุของสุขของทุกข์มันก็เกิดของมันแต่ว่าพอมันเกิดสภาวะแล้วเรารู้ไม่เท่าทันเราก็หลงยินดีร้ายตัวนี้คือปัญหานะงั้นให้รู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางแต่ไม่แกล้งเป็นกลางถ้าแกล้งเป็นกลางก็คือแทรกแซงอีกแล้วยินดียินร้ายเอาเก่งวันนี้สี่คนภาวนาดีนะได้มาสี่คนละเอาไงดี
งงอะครับ
งงว่าภาวนาดี
ไม่ครับคืองงว่ารู้สึกว่าแบบเหมือนใจไม่ยอมรับอะครับรู้สึกว่าแบบอยากให้ดีแต่บางทีก็แบบรู้สึกเหนื่อยๆก็เลยรู้สึกเหมือนว่าที่ทำมารู้สึกสงสัยว่าถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
คือใจเนี่ยมันโดยธรรมชาติไม่ยอมรับหรอกเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะรักสุขเกลียดทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะงั้นจะให้มันยอมรับเนี่ยไม่มีทางแต่ว่าพอเราเห็นความจริงมากเข้ามากเข้ารู้สึกไหมตอนเนี้ยมันคล้ายๆมันถอดใจไปหน่อยละรู้สึกไหมว่ามันถอดใจ
ครับ
มันดีตรงนี้แหละเรียกว่าสู้จนหลังชนกำแพงแล้วไม่รู้จะทำยังไงละมันดีตรงนั้นแหละพอมันถอดใจที่จะต่อสู้ต่อไปนะมันก็ไม่ปรุงแต่งไม่ดิ้นรนอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันก็แค่รู้เท่านั้นเองต้อมไม่ชนกำแพงนะต้อมยังดิ้นไม่เลิกอันนี้เก่งแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วจนปัญญาตรงที่จนปัญญานั่นแหละดีสู้เต็มที่แล้วก็จนปัญญานะไม่ใช่อยู่ๆพอฟังหลวงพ่อพูดแล้วอ่ะฉันจนปัญญาแล้วอย่างนี้กรรมฐานตลอดตอแหลใช้ไม่ได้เนี่ยใจเรามันอดไม่ได้มันต้องสู้สู้สู้สู้จนกระทั่งโอ้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วถ้าเมื่อไรใจหมดแรงสู้นะใจยอมเหมือนนักเลงวิ่งมาชกเราสู้ไม่ไหวแล้วไม่รู้จะปิดยังไงแล้วนะอยากชกก็ชกไปอะไรอย่างเงี้ยใจก็ไม่ดิ้นรนตรงนั้นใจจะไม่ปรุงแต่งดีแต่พอหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะมันจะเกิดแรงสู้ขึ้นมาอีกเริ่มเกิดแล้วงั้นต้องสู้สู้จนกระทั่งหมดปัญญาอย่างแท้จริงหมดสติหมดปัญญาแล้วรู้อยู่เฉพาะหน้าทำอะไรไม่ได้เลยรู้อย่างนี้มรรคผลถึงจะเกิดขึ้นตรงที่ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะอดทนอดกลั้นมีขันติ อะไรจะเกิดขึ้นนะก็ช่างมันถูกมันกระทำย่ำยีก็ช่างมันองค์ธรรมองค์ธรรมของมันเหลือแต่ขันติ
แต่พอทนไปนานๆแล้วมันรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากทนเท่าไหร่
แต่มันยังคิดจะสู้นะมีสภาวะธรรมอยู่อันหนึ่งมีองค์ธรรมคือขันติเรียกว่าอนุโลมญาณอนุโลมญาณเนี่ยถัดจากอนุโลมญาณเกิดโคตรภูญาณเกิดมรรคญาณโพธิญาณตรงนี้เกิดต่อกันอ่ะงั้นใจเรายังไม่ได้ยอมอย่าง 100% ถ้าใจยอมอย่าง 100% ใจก็จะยอมรับสัจจะยอมรับความจริงขันนี้เป็นทุกข์ล้วนๆขันนี้อยู่นอกเหนือการบังคับทำอะไรไม่ได้เลยใจยอมรับตรงนี้ใจก็จะวางขันขันเป็นไงก็ช่างมันละตรงใจที่ปล่อยขันทิ้งตรงนี้เรียกโคตรภูญาณ นี่เป็นทางเดินที่พระอริยะเจ้าทุกๆองค์เดิน
พ่อค่ะตอนแรกๆมันมีโมหะค่ะแล้วมันก็มีสุขด้วยรวมกันฟุ้งๆนะคะพอหลวงพ่อบอกสี่คนนี้ดีปุ๊บอุ้ยลุกขึ้นมาดิ้นเลยค่ะ
หลวงพ่อบอกด้วยเจตนาม
ันก็กะแล้วโดนแกล้งแน่นอนเลยแบบลุกขึ้นมาดิ้นอย่างเลยแบบไม่ยอมหยุดจนฟังหลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆนะคะมันก็ค่อยๆลง
นั่นแหละดีจงใจนะจงใจบอกว่าสี่คนดี
ขอบคุณค่ะ
ดีแล้วจะเอาไว้ดูไม่งั้นมันซึมไป
พอบอกสี่คนดีตรงนี้เหี่ยวไปหน่อย
ยังดีนะเหี่ยวอ่ะบางคนอิจฉาม
ันอยากดี
ใครอิจฉาสารภาพมามีไหม
มีแค่นี้ครับมีแค่นี้ครับ
จิตเป็นไงวันนี
้มันก็มีกดๆแต่มันก็เป็นกลาง
มันไม่เป็นกลางทีเดียวมันกดแต่มันไม่ดิ้นมากถ้าเป็นกลางมันจะไม่กด
ครับ
คือถ้าเป็นกลางอย่างแท้จริงนะจิตจะไม่สร้างภพสร้างชาติคือไม่กระทำกรรมใดๆทั้งสิ้นถ้าจิตกระทำกรรมขึ้นมาได้ก็แสดงว่าต้องมีตัณหาแทรกอยู่ต้องมียินดียินร้ายแทรก
แต่มันไม่ค่อยดิ้นใช่ไหม
มันไม่ค่อยดิ้นไม่ดิ้นดีแต่ว่าไม่ดิ้นไม่เหมือนกันนี่ไม่ดิ้นเพราะหมดแรงดิ้นหมดแรงดิ้นชั่วคราวนะเดี๋ยวก็จะเริ่มดิ้นขึ้นอีกเหมือนต้องสู้อย่างนั้นแหละสู้สู้ไปนึกว่าทางนี้เป็นทางรอดนะหาทางทำแทบตายเลยเสร็จแล้วโอ้ไม่สำเร็จอีกแล้วเสื่อมไปอีกแล้วเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนั้นจนมันหมดแรงดิ้นจริงๆนะมันเหมือนเราโดนศัตรูไล่จนตรอกอะสู้ก็สู้ไม่ได้แล้วนะหนีก็หนีไม่ได้ถึงจุดนั้นเลยยังสู้ได้ก็ยังหาญสู้ยังหนีได้ก็ยังพยายามหนีอยู่
แล้วผมไม่ดิ้นเพราะอะไรเพราะกดไว้เหรอคร
ับอะไรนะ
หลวงพ่อบอกไม่เหมือนกันนี้
ไม่มันดิ้นน้อยลงเพราะวันนี้มันมีสติมีใจที่ตั้งมั่นมากขึ้น
ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันกดเอาไว้ใช่ไหม
ไม่ใช่ไอ้กดก็ส่วนกดนะแต่ว่าใจวันนี้มันไม่ดิ้น
ครับนมัสการหลวงพ่อครับผมอยู่ที่ชัยภูมิครับแล้วก็มาครั้งที่นี่เป็นครั้งที่สองครับแล้วก็ครั้งแรกนี่ผมปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนมา3ปีหลังจากนั้นก็รู้ธรรมะของหลวงพ่อจากซีดีครับก็ปฏิบัติมาอีก2ปีประมาณ2ปีได้
จิตคุณคราวนี้กับคราวก่อนไม่เหมือนกันละรู้สึกไหม
ครับ
ดีแล้วนะใจมันค่อยตื่นแล้วโดยธรรมชาติแล้วในโลกนี้ไม่มีคนตื่น
ครับ
มีแต่จิตที่หลงอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันทั้งคืนคิดตอนหลับเขาเรียกว่าฝันตื่นขึ้นมาก็คิดอีกไปอยู่แต่ในโลกของความคิด
คร
ับ พอเรารู้จักสภาวะที่จิตไหลไปคิดแล้วจิตก็ตื่นขึ้นมา
ครับ
หลวงพ่อเทียนถึงสอนว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดได้ต้นทางของการปฏิบัติอยู่ชัยภูมิไม่ต้องมานี่นะหลวงพ่อคำเขียนน่ะดี
ครับ
หลวงพ่อคำเขียนก็ดีที่สุดองค์หนึ่ง
ขอบคุณหลวงพ่อครับ
แต่ใช้ได้แล้วนะดีรู้สึกไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกหลวงพ่อเทียนสอนอย่างนี้สายหลวงพ่อเทียนรุ่นหลังนั้นเริ่มเพี้ยนส่งคำสอนของครูบาอาจารย์ไว้ไม่อยู่ความจริงไม่อยากใช้คำนี้หรอกแต่ว่าสายนี้พูดได้ถ้าสายนี้ใจกว้าง ในความเป็นจริงก็คือแต่ละแห่งนั้นแทบจะส่งคำสอนของครูบาอาจารย์ไว้ไม่ได้เหมือนกันเลยมันเพี้ยนไปหมดอ่ะอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนสอนให้มีผู้รู้ มีแต่ความรู้สึกตัวมีสติมีผู้รู้ใช่ไหมหลังๆพูดแต่เรื่องนิมิตมันตกต่ำลงหลวงพ่อเทียนสอนให้รู้สึกกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกรุ่นหลังๆสอนให้เพ่งมีการมาสอนด้วยนะเบื้องต้นต้องเพ่งใส่มือไว้ก่อนเพ่งไว้ก่อนเก่งกว่าครูบาอาจารย์เสร็จแล้วเลยไปไม่ไหวใจถึงๆนะเรียนธรรมะใจถึงๆอะไรก็ได้สภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกจิตนี้ไปคิดรู้สึกจิตนี้ไปคิดรู้สึกในหลวงพ่อเทียนบอกได้ต้นทางการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติทำไมได้ต้นทางเพราะจิตจะตื่นขึ้นมาทันทีที่รู้ว่าจิตหนีไปคิดนั่นคือจิตมันฝันไปนั่นเองไปอยู่ในโลกของสมมุติบัญญัติเมื่อจิตไปอยู่ในโลกของสมมุติบัญญัติจิตไม่สามารถรู้กายรู้ใจที่เป็นอารมณ์ปรมัตถ์ได้แต่ถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตก็จะหลุดออกจากความคิดในฉับพลันนั้นเลยเพราะสติมันเกิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะรู้ว่าจิตคิดรู้เรื่องที่คิดนี่ไม่น่าอัศจรรย์หมามันคิดมันก็รู้เรื่องที่คิดไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์แต่ถ้าจิตเราแอบไปคิดเรารู้ว่าจิตหนีไปคิดปั๊บเนี่ยสติตัวจริงๆจะเกิดใจจะเกิดสัมมาสมาธิตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติในฉับพลันนั้นเลยแล้วเราจะเห็นเลยจิตที่ขยับไปคิดตะกี้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วจิตที่รู้สึกตัวอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับหรือพอเรารู้สึกตัวเนี่ยสติระลึกรู้ร่างกายร่างกายเกิดขยับสติระลึกขึ้นได้เองโดยไม่ได้จงใจระลึกมันจะเห็นทันทีว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกงั้นเรียนกับหลวงพ่อนะอดทนจนกระทั่งสติตัวจริงเกิดสติแท้ๆเรียกว่าสัมมาสติเกิดขึ้นมานะเราจะเกิดปัญญาทันทีเลยว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่สิ่งบางสิ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นเลยพอเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งมันเกิดปัญญารวบยอดขึ้นมารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยปัญญารวบยอดอันนี้เป็นปัญญาในระดับของพระโสดาบันเบื้องต้นเรายังไม่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเบื้องต้นเราจะเห็นว่าความเผลอเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความโลภความโกรธความหลงเกิดแล้วดับความฟุ้งซ่านความหดหู่เกิดแล้วดับสุขทุกข์ดีชั่วอะไรทั้งหลายนะเกิดแล้วดับความว่างๆเกิดแล้วก็ดับความวุ่นวายเกิดแล้วก็ดับเห็นแต่ละอันแต่ละอันเกิดดับเกิดดับเกิดดับซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ่มแจ้งว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับคราวนี้มองได้ทุกอย่างเลยงั้นเวลาเราเรียนเราไม่ต้องเรียนตลอดโลกธาตุไม่ใช่ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในไตรโลกธาตุนี้รู้อยู่ในกายในใจนะเห็นแต่ว่าอะไรเกิดก็ดับไปเรื่อยๆแต่ละอันแต่ละอันถึงจุดหนึ่งจิตมันมีปัญญามันสรุปรวบยอดของมันเองเลยว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปตัวเราที่แท้จริงไม่มีกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี
้หลวงพ่อครับการบรรลุธรรมเนี่ยเราทราบด้วยตัวเราเองหรือว่าต้องให้อาจารย์เป็นคน
ทราบด้วยตัวเองแต่ว่าความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่ทราบผิดๆนะ
เพราะว่าผมฟังซีดีของ
นั่งภาวนาแล้ววูบหมดสติแล้วตื่นขึ้นมาแล้วบอกบรรลุเนี่ยน่ากลัว
ครับเพราะว่าเท่าที่ฟังซีดีของหลวงพ่อก็คือว่าหลายคนบอกว่ารู้สึกตัวหรือว่าบรรลุธรรมแต่ว่าพอมาหาหลวงพ่อก็หลวงพ่อมักจะบอกว่าเข้าใจผิดคือไม่ได้รู้สึกตัวจริงหรือว่าอะไรทำนองน
ี้ไม่จริงหรอกในโลกหาคนรู้สึกตัวยากนะเขาคุณนะคราวนี้รู้สึกเขาก่อนยังไม่รู้สึกเลย
ครับ
รู้สึกไหมมันมีความแตกต่าง
ครับ
มันคล้ายๆเรายังไม่เคยเห็นของจริงเราไม่เคยเห็นของจริงนะเราก็รู้สึกเอาเองว่าอันนี้น่าจะใช่อันนี้น่าจะใช่มันอยากใช่ใครๆก็อยากเป็นพระอริยะนะพออยากเป็นก็เกิดอะไรแปลกๆก็อ้าวใช่แล้วล่ะบางคนนะนั่งวูบๆไปสี่ทีเป็นพระอรหันต์แล้วนะแล้วก็น้อมใจให้อยู่ในความว่างนี่ว่างแล้วจิตเข้าถึงความว่างแล้วว่างแบบอนาถานะอย่างนั้นอะว่างแบบบางวันก็ว่างบางวันก็ไม่ว่างมีนักคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพระอรหันต์เพื่อนคุณหนึ่งอ่ะเป็นพระอรหันต์ผู้หญิงวันดีคืนดีก็ตบกับสามีบอกตบเป็นกริยานะมีกริยาตบด้วย
สรุปว่าผมไม่ต้องมาห าอาจารย์อีกไม่ต้องมาส่งการบ้านอาจารย์อีกแล้วใช่ไหมครับหรือว่าไปฝึกที่โน่นเลยใช่ไหมครับ
ที่หลวงพ่อคำเขียนแต่คุณได้สติตัวแท้ๆแล้วคุณไปฝึกเอานะครับมีเวลามีโอกาสจริงๆก็แวะเวียนมาบ้างก็ได
้ครับสักสามเดือนสี่เดือนจะแวะมา
ได้ได้คือคนที่บอกว่าไม่ต้องมานะก็ต้องโสดาขึ้นไปอ่ะวันนี้แถวหน้าใช้ได้นะดีคนนี้ก็ดีเอาเบอร์42เบอร์10ก็ดี
คือรู้สึกว่าบางครั้งเวลาเรามีความโกรธเนี่ยครับก็จะบางทีก็เห็นว่ามันเกิดดับเกิดดับแต่ว่าคือตอนที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้ไปพิจารณาว่ามันเกิดดับเกิดดับแต่ว่ามันเกิดมาจากการที่เราหวนมาคิดทีหลังว่าเออตรงนั้นมันเกิดดับเกิดดับบางทีก็ไม่แน่ใจเอ๊ะของจริงหรือเปล่าแต่ก็ไปรู้ทันความไม่แน่ใจของ
เราตรงที่เห็นเกิดดับนั่นแหละของจริงตรงที่คิดว่าเกิดดับนี่ฟุ้งซ่านนะเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตรู้กับเวลาที่เรารู้เนี่ยไม่เหมือนกันตรงที่มาสรุปเนี่ยเรารู้นะตรงที่จิตมันเห็นนะจิตมันเห็นเองแต่มันไม่บอกมันไม่สรุป
มันไม่บอกครับ
มันไม่บอกหรอกมันไม่มานั่งบรรยายนะเนี่ยนี่เห็นไหมรูปปรากฏแล้วรูปก็ดับนามปรากฏแล้วนามก็ดับมันไม่พูดหรอกมันเห็นแต่สภาวะที่เลื่อนไหลไปเรื่อยๆดังนั้นถึงจะใช้ได้
แล้วก็คือบางทีเวลาเห็นความโกรธเนี่ยน้อยครั้งคือบางทีแต่น้อยครั้งมากที่จะเห็นว่าความโกรธเป็นสิ่งหนึ่งแล้วมันมีตัวเราอีกตัวหนึ่งที่ไปยินร้ายกับความโกรธนั้นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วประมาณโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพอไปรู้มันจะเป็นเราโกรธมากกว่าแต่ละที่บ่อยที่สุดก็คือความคิดนะครับคือความคิดนี่เป็นสิ่งที่ไปรู้ได้เป็นเผลอไปคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ได้บ่อยที่สุดแล้วก็แต่ไม่เคยแยกได้คือจะเป็นแบบว่าเราคิดไปรู้แค่ว่าเราคิดตลอดลงไปคิดอะไรอย่าง
น
ี
้การที่เราเห็นว่ายังมีเราโกรธมีเราคิดนะก็เห็นถูกต้องละเพราะตอนนี้ยังมีอยู่สักยัตทิฏฐิยังไม่ขาดถ้าได้โสดาแล้วจะไม่เห็นมีเราอีกละตอนนี้บางทีก็มีบางทีก็ไม่มี
ใช่ครับบางทีก็มีบางทีก็ไม่มี
เมื่อไหร่ที่หลงไปในโลกของความคิดเมื่อนั้นความเป็นเราก็เกิดเมื่อไหร่รู้แล้วจบลงที่รู้ความเป็นเราก็ไม่มีนะ
เราเห็นที่ท่านบอกว่าไม่ต้องไปทราบเรื่องที่คิดแต่ว่ามันคิดไปแล้วนิดนึงอ่ะมันแบบว่ามันแล้วพอไปรู้ว่าจิตคิดมันประมาณว่ามันก็เหมือนกับเรื่องที่ทราบมามันก็รู้ไปแล้วอย่างนั้น
ไม่ห้ามหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าไม่ให้รู้เรื่องที่คิดนะถ้าเราไม่รู้เรื่องที่คิดเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยคุยกับใครก็ไม่ได้แต่ว่าอย่าไปใส่ใจถ้าเราจะทำวิปัสสนาเนี่ยให้รู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดเรื่องที่คิดไม่อัศจรรย์ใครๆก็รู้แต่การที่จะรู้ว่าจิตคิดนี่มีนับตัวได้เลย
แล้วก็สุดท้ายนี้ก็พอดีเมื่อวานมีกัลยาณมิตรเตือนมาว่าผมปฏิบัติแบบว่าเหมือนกับจะเอามากไปหน่อยแล้วเขาบอกว่าผมมาจริงๆเราปฏิบัติเพื่อควรจะละไม่ใช่
เพื่อ
ควรจะละไม่ใช่ควรจะเอา
เราก็ไม่ละหรอกนะละก็เป็นหน้าที่ของปัญญามันละของมันเอง
คือนั่นแหละครับคือเขาก็หมายความว่าอย่างนั้นก็คือก็เลยแบบว่าคือถ้ายังไง
เราก็ดูนะถ้าเราปฏิบัติเพื่อเอาเนี่ยใจมันจะเร่าร้อนมันจะเร่าร้อนมันจะดิ้นรนมันจะปรุงแต่งเรียกว่ามันมีกุกุจจะมีกิเลสอีกตัวนะมันเล่าร้อนใจเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้อะไรให้เรารู้ทันลงไปอีกเขาบอกให้ก็ดีละ
ก็ถ้าเกิดสมมติว่าแบบท่านเห็นว่าสมควรหลวงพ่อเห็นว่าสมควรยังไงก็โขกสับได้ตาม
มันต้องอย่างนี้สิ
จะได้
ใจถึง
จะได
้
เห็นความจริงครับไม่ค่อยอยากได้คำปลอบเท่าไหร
่ขนาดนี้รู้สึกไหมจิตเราสร้างภพอันหนึ่งอยู่เราไม่ใช่จิตมนุษย์ธรรมดามันมีความสว่างมีความนิ่งมีความเนียนๆรู้สึกไหม
คือเวลาเข้ามาในนี้จะบางทีก็จะนิ่งผิดปกติหรือบางทีไปอยู่ข้างนอกก็จะมีคนทักเหมือนกันว่าแบบซึมผิดปกติหรือ
ไม่เอาคนนอกทักไม่ได
้
คนข้างนอกมันหูหนวกตาบอดมันก็ทักส่งเด่น
คือบางทีเราก็รู้เอ๊ะในใจเราก็ตามแบบว่ารู้ดีไม่เห็นจะแต่ว่าอะไร
เวลาอยู่ข้างนอกน่ะถูกแล้วอย่าไปเชื่อเขาบางทีเราภาวนานะจิตเราค้นคว้าอยู่ภายในนะบางคนก็ทำไมดูเครียดจังเลย บอกเอ๊ะจิตเราเบิกบานอยู่นะ
มันอย่างนั้นแล้วครับตอนนั้นก็เออเอ๊ะทำไม
ก็เขาดูไม่เป็นหรือบางทีเราอยู่กับความสงบแล้วบอกว่าเป็นอะไรอ่ะดูซึมเซ็งเลยชีวิตคงมีปัญหามากอย่าเอาคำพูดแบบนั้นมาเป็นนิยายนะ
ตอนนี้นี่ยังโอเคใช่ไหมครับตามความจริง
แต่ขณะนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมขณะนี้ลดระดับลงมาสู่ความเป็นธรรมดามากขึ้นแต่ความผ่องใสลดลงดูออกไหมได้รู้ความเปลี่ยนแปลงไปที่ฝึกอยู่ดีแล้วนะอย่าไปทำอะไรแผลงแผลงนะไม่ใช่ใครพูดอะไรก็เชื่อไปเรื่อย
ๆครับ
อ่ะไปเออคนนี้บอกให้ก่อนคนนี้ก็ภาวนาใช้ได้เนี่ยคนโน้นอ่ะใช้ได้ทั้งแถวเลยหัดไปดูกิเลสตัวเองนะรู้จักโกรธไหม
รู้จักค่ะ
เออรู้จักโลภไหม
รู้จักค่ะ
เออรู้จักใจลอยไหม
ค่ะ
รู้จักฟุ้งซ่านไหม
ค่ะ
หดหู่เป็นไหม
เป็นค่ะ
อิจฉาเป็นป่ะ
เป็นค่ะ
นั่นแหละไปหัดดูในปัจจุบันนี้อะไรกำลังปรากฏอยู่รู้ไปเรื่อยๆรู้บ่อยๆนะส่วนของคุณน่ะฝึกอันเดียวคุณเบอร์42เผลอไปแล้วรู้ฝึกอันเดียวพอนะอันอื่นเป็นของแถมตัวหลักเลยก็คือจิตเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วฝึกอันเดียวพอไม่ต้องเอาเยอะนะแล้วไงอีก
เพราะว่าเป็นคนที่ติดนิสัยชอบเอาชนะตลอดบางทีคิดว่าสิ่งนี้ไม่อยากได้แต่ก็เป็นนิสัยของตัวเองข้างในว่าทำอะไรต้องชนะ
ก็ไม่เป็นไรนิสัยเป็นยังไงรู้ลงไปอย่างนั้นไม่สร้างอะไรจอมปลอมขึ้นมาคนจะภาวนาเอามรรคผลนิพพานเนี่ยนะตัวจริงของเราเป็นยังไงต้องรู้ทันมันหลายคนไปสร้างตัวปลอมนะตัวดูดีดีขึ้นมาตัวปลอมมันหุ้มตัวจริงอยู่ดูทีไรเห็นแต่ตัวปลอมใช้ไม่ได้หรอกเพราะงั้นเราเป็นตัวร้ายเราก็รู้ไปนะนั่นแหละดีทำไมหลวงพ่อว่าภาวนาดีรู้ไหมเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรรู้สึกไหมไม่ได้ทำอะไรแต่ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราก็แค่รู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรนะถ้าทำขึ้นมานะมันก็ไม่ดีแล้วเบอร์สิบทำรู้สึกไหมเบอร์สิบมันยังมีการทำอยู่นิดนึงมันเกินจริงอ่ะไปส่งต่ออย่าไปทำอะไรแปลกๆขึ้นมานะให้รู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอย่างอื่น
ตั้งใจมากราบครับ
ฝึกมาแบบไหนเคยฝึกยังไง
อยู่กับหลวงปู่แบนครับ
โอ้ก็ดีแล้วดีหลวงพ่อฝากกราบท่านด้วยเนาะครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านหนุ่มๆหลวงพ่อเคยไปหาท่านเหมือนกันไปดอยธรรมเจดีน่ารักดีแล้วมีครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดองค์หนึ่งแหละใจเราสงบเรารู้ว่าสงบนะของคุณเพิ่มการเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากวัดป่าเรารุ่นหลังๆเนี่ยเสื่อมลงไปทำแต่สมาธิพอหมดเวลาทำสมาธิแล้วทิ้งเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้ถึงเวลาเราทำความสงบเข้ามาแล้วถ้าจิตติดความสงบขี้เกียจขี้คลานเนี่ยให้ค้นคว้าพิจารณากายค้นอยู่ในกายเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้จิตทำงานไม่ให้มันติดเฉยหลวงปู่มั่นสอนบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยอย่าให้เฉยพอเราหมดเวลาพุทโธพิจารณากายแล้วออกมาอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนไปใจของเราเป็นแค่คนดูนะที่คุณฝึกอยู่ดีนะดีละร่างกายเคลื่อนไหวใจเพื่อเป็นคนดูกุศลอกุศลเกิดขึ้นใจก็เป็นคนดูใจเป็นแค่คนดูไปเรื่อยดีฝึกได้ดี
นมัสการ
มากี่คนล่ะมากันกี่คนทีมนี้ใช่ไหมเขาคุณน่ะฝึกได้ดีแล้วรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาได
้ค่ะเมื่อเช้าตื่นมาแล้วก็เห็นว่าอยากนั่งสมาธิแต่ว่าก็ขี้เกียจก็เลยนอนภาวนาพุทโธแล้วก็ดูตัวเผลออย่างนี้ใช้ได้ไหมเจ้าค่ะ
ใช้ไม่ได้นะตัวอื่นเนี่ยเกิดขึ้นมารู้ลูกเดียวได้ตัวขี้เกียจไม่ได้นะตัวขี้เกียจเวลาเราสมมติเรารู้ว่าขี้เกียจแล้วเราก็ไปนอนดูเนี่ยใจจะอ่อนแอจิตใจที่อ่อนแอนะข้ามภพข้ามชาติไม่ได้หรอกเพราะงั้นมันขี้เกียจลุกขึ้นมาก็ลุกขึ้นมานะ แล้วก็ยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปนี่ยกเว้นอยู่ตัวหนึ่งตัวขี้เกียจเนี่ยตัวขี้เกียจแล้วอย่าไปขี้เกียจแล้วก็เลยไปนอนดูใจจะอ่อนแอต้องลุกขึ้นมานะ
ก็คือต้องฝืนขึ้นมา
ต้องฝืนขึ้นมาตัวอื่นนะไม่ต้องฝืนตัวอื่นตามรู้เอาตัวขี้เกียจนี่ต้องยกเว้นเลยถ้าตัวนี้พาล่มจมนะ
ใช่ค่ะ
หลวงพ่อนะสมัยก่อนก็รับราชการทำงานนะงานก็เครียดนะกลางวันงานหนักมากเลยอยู่สภาความมั่นคงงานเครียดถ้านอนไม่พอเนี่ยนะบ่ายๆทำงานนี่จะเครียดเลยใช้สมองเยอะแต่กลางคืนเนี่ยฝึกตัวเองกลางคืนกินน้ำเยอะๆจะนอนจะต้องตื่นมาฉี่บ่อยๆทุกครั้งที่ตื่นเนี่ยนะแล้วยังงัวเงียงัวเงียนี่นะจะไม่ยอมนอนต่อเดี๋ยวต้องนั่งดูไปเรื่อยๆถ้ามันไม่สว่างโพลงรู้ตื่นขึ้นมาแล้วไม่นอนต่อเนี่ยฝึกตัวเองอย่างนี้แล้วไม่ไปเดินด้วยนั่งนะนั่งเพราะอะไรตอนนั่งอยู่เนี่ยมันงัวเงียง่ายถ้าเราลุกเดินเดี๋ยวมันหายงัวเงียเร็วนี่ฝึกอย่างเข้มแข็งนะถึงไม่ได้ไปเดินทุดงสู้เสือสู้ช้างแต่สู้กับกิเลสไม่ยอมถอยเลย
อาจารย์ถ้าอย่างนั้นมันจะเกิดโมหะไหมคะเราก็จะง่วงซึม
มันจะเกิดแรกๆต่อไปกิเลสมันจะกลัวเราพอเราตื่นปุ๊บมันจะสว่างจ้าเลยมันกลัวว่าเรามัวแล้วเรานั่งนาน
มันจะฉลาดอย่างนั้นเลย
โอ้ยมันฉลาดอย่าไปคิดจะหลอกกิเลสนะไม่มีวันหลอกกิเลสมีแต่ถูกกิเลสหลอกกิเลสนะฉลาดสุดๆเลยเราคิดอะไรนะมันฉลาดกว่าเราชั้นหนึ่งตลอดเลยเพราะงั้นกิเลสเนี่ยสู้ด้วยความฉลาดไม่ได้สู้ด้วยสติตามรู้มันลงไปมันเป็นยังไงรู้มันลูกเดียวเลยมันจะสอนอะไรอย่าเชื่อมันนะมันสอนเก่งนะอย่างสมมติว่าเราตื่นมากลางคืนนี่มันจะสอนเราเลยนอนเถอะต้องทางสายกลางนะ มากไปไม่ดีพระพุทธเจ้าห้ามแน่สอนอย่างนี้นะหรือเราภาวนาเวลาเราจะหักหันดูเดือดแตกหักอะไรขึ้นมาสักทีนึงกิเลสจะสอนเราเลยเลิกเถอะเลิกถอยออกมาลุกขึ้นไปนะมาอยู่ในโลกอย่างนี้แหละไม่ต้องข้ามภพข้ามชาติหรอกข้ามภพข้ามชาติเนี่ยสู้ต่อไปนี้นะไม่บ้าก็ตายแล้วสอนอย่างนี้นะบ้าตายไม่เป็นไรนะเนี่ยสอนนะแต่ถ้าบ้าเนี่ยเป็นภาระคนอื่นนะนี่สอนขนาดนี้นะเชื่อมันนะเชื่อแล้วตายเลยก
็
อย่าไปคิดหลอกมันนะพวกหลอกกิเลสมีเช่นใจไปติดเพ่งๆไว้แกล้งทำเผลอแกล้งทำเผลอแต่ก็ยังเพ่งอยู่งั้นน่ะกิเลสเนี่ยหลอกไม่ได้จำไว้นะมีแต่กิเลสหลอกเราฉลาดสุดๆเลย
ครับมาสการครับสงสัยอยู่อย่างนึงครับว่าเวลาเราขำหรือหัวเราะเนี่ยจะไปรู้ว่าเราขำหรือหัวเราะอันนี้ใช้ดู
ใช้ไม่ได้ที่คุณสุเมธทำตอนนี้จงใจรู
้
มันผิดที่จงใจงั้นขำก็ขำไปนะไม่ใช่พระอรหันต์ห้ามยิ้มห้ามหัวเราะนะไม่ใช่คนพิการนี
่แล้วขำมันเป็นกิเลสหรือเปล่าครับมันเป็นโมหะหรือเป็นราคะหรือเปล่าครับ
ขำเนี่ยนะเป็นธรรมดาแต่ว่ายินดีพอใจนะกิเลสนะแกล้งไม่ขำก็กิเลสนะ
ครับตกลงขำนี่เป็นเรื่องปกตินะครับ
เออ
ขำบ่อยครับ
ขำได้ไม่เป็นไร
ปล่อยมันขำ
เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราตอนนี้ยังขำอยู่ถ้าเดินจิตไปถึงจุดหนึ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรน่าขำในโลกนี้มีแต่ของน่าสลดสังเวชพอเลยตรงนี้ไปในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีกระทั่งความน่าสลดสังเวชอีกงั้นมีธุระจะยิ้มก็ยิ้มไปจะหัวเราะก็หัวเราะไปเพื่อเอื้อเฟื้อคนที่เราคุยด้วยเหมือนถ้าเราทั้งทำหน้าอย่างนี้สอนธรรมะนานๆพูดคำหนึ่งนะเดี๋ยวคนก็ไปหมดเลย
บางทีมันดูเหมือนไม่สำรวมมันเหมือนล็อกแรกเกินไป
ไม่ต้องสำรวมสำรวมเนี่ยไม่ใช่แปลว่าไม่ยิ้มไม่หัวเราะสำรวมหมายถึงมีสตินะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันนี่เรียกว่าสำรวมสำรวมไม่ใช่แกล้งขรึมการแกล้งขรึมเนี่ยทำไปด้วยทิฏฐิแกล้งขรึมเนี่ยทำไปด้วยทิฏฐินะมีความเห็นว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้รู้สึกไหมครูบาอาจารย์บางทีท่านหัวเราะนะ บางทีหัวเราะหลอกเรานะหลวงพ่อเคยเจอทีหนึ่งเจอท่านอาจารย์บุญจันทร์อาจารย์บุญจันทร์นะโอ้โหจิตนี่เปรียวสุดๆดวงหนึ่งเลยไม่รู้จักท่านหรอกไปหาอาจารย์ทองอินที่วัดสันติธรรมพอไปถึงนะค่ำแล้วสักสองทุ่มแล้วมีพระมาดักอยู่หน้าวัดพระหนุ่มๆบอกวันนี้อาจารย์บุญจันทร์มาให้ไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยบอกไม่ไปไม่รู้จักจะมาหาอาจารย์ทองอินเสร็จแล้วไปคุยกับอาจารย์ทองอินนะจนดึกเลยออกมาโอ้หนาวจัดพระยังเฝ้าอยู่อีกยังเฝ้าอยู่บอกไปหน่อยนะอ้อนวอนเรานะโอ้เราไม่อยากไปเลยเราไม่รู้จักเสียอ้อนวอนไม่ได้นะก็ไปกับท่านขึ้นไปโดนจันบุญจันตะคอกเอาภาวนายังไงแก้กรรมฐานให้เราไม่รู้จักเลยนะอยู่เรียกตัวไปเสร็จแล้วพอเราเข้าใจนะจิตวางหลุดพบออกมาท่านหัวเราะนะพอท่านหัวเราะเราก็หัวเราะบ้างสิพอท่านไม่หัวเราะท่านสำรวมเราก็ทำสำรวมบ้างท่านหัวเราะเราก็ฮ่าฮ่าตามท่านไปเลยนะท่านหัวเราะดังเลยนะหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าเลยพอเราหัวเราะปั๊บนะหันมามองหน้าเลยเราก็หยุดปั๊บใจเราก็เรียบไม่มีอะไรไม่ได้กระเพื่อมเลยท่านบอกอย่างนี้ใช้ได้ไปได้ละแกล้งหัวเราะนะหัวเราะเพื่ออนุเคราะห์แล้วไงอีกจะถามแต่เรื่องนี้นะ
หลวงพ่อแนะนำหลวงพ่อแนะนำเรื่องอื่น
ลอกเปลือกตัวเองออกมาให้ตัวจริงมันโผล่ขึ้นมาคือศีล5ไว
้
นะช่วงหลังๆพอศึกมาหลายวันเนี่ยเริ่มมีตัวปลอมเป็นผู้นำหมู่ผู้นำคณะต้องสำรวมเรียบร้อยเป็นลิงไปเลยนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่แกล้งนะไม่แกล้งมันคือวาสนาวาสนาเนี่ยแก้ไม่ได้ไม่ต้องแก้นะพระอรหันต์แต่ละองค์ก็มีวาสนาของตัวเองนะไม่ต้องแก้เพราะงั้นไม่ต้องแกล้งทำซึมการแกล้งทำซึมแกล้งทำสำรวมไม่ได้ช่วยให้บรรลุมรรคผลอะไรแต่การสำรวมอินทรีย์เนี่ยจำเป็นมากเลยต่อการบรรลุมรรคผลสำรวมอินทรีย์ไม่ใช่การแกล้งสำรวมไม่ใช่ไม่มองไม่ใช่ไม่ฟังไม่ใช่ไม่ดมกลิ่นไม่ใช่ไม่รู้รสสำรวมอินทรีย์ก็คือเมื่อกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันไม่ใช่แกล้งไม่กระทบเคยมีพระองค์หนึ่งชื่อหลวงปู่คำพันธ์เคยรู้จักไหมอยู่วัดธาตุมหาชัยที่ปราปากเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสาลูกศิษย์ของท่านนั้นไปภาวนากันพรรษาหนึ่งก็กลับมาบอกว่าพรรษานี้สำรวมในรถเวลาบิณฑบาตได้อาหารมานะเอาน้ำร้อนเทใส่ล้างนะให้รสชาติจืดชืดหมดเลยแล้วก็ฉันอาหารที่จืดชืดนี้นี่ปฏิบัติอย่างนี้ภูมิใจได้สำรวมท่านบอกทำไมยุ่งยากอย่างนั้นเปลืองน้ำร้อนเอาน้ำร้อนราดลิ้นก็พอละเอาน้ำร้อนราดลิ้นก็ไปเลยนี่สำรวมแบบไม่ฉลาดใช่ไหมสำรวมไม่ใช่ว่าไม่รู้รสสำรวมไม่ใช่ไม่รู้สัมผัสทางกายถ้าไม่รู้สัมผัสทางกายแล้วบรรลุง่ายพวกเป็นโรคเรื้อนจะบรรลุก่อนสำรวมทางตาด้วยการไม่เห็นแล้วบรรลุง่ายคนตาบอดก็จะบรรลุก่อนสำรวมทางหูก็พวกหูหนวกจะบรรลุก่อนไม่ใช่สำรวมหรือไม่สำรวมอยู่ที่มีสติรู้ทันจิตของตนเองไหมเมื่อมีการกระทบอารมณ์นะงั้นไม่แกล้งนะปล่อยตัวเองออกมาปลดปล่อยตัวเองที่แท้จริงออกมาแต่มีศีล5เพราะว่าตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนน่าเกลียดสุดๆเลยต้องมีศีล5ถ้าไม่มีศีล5นะมันจะอุบาทนะมันจะไปรังแกคนอื่นนะแต่ละคนร้ายจริงๆไม่ได้แกล้งว่าหลวงพ่อก็ร้ายหลวงพ่อแต่ก่อนนะขี้โมโหโทสะมาก
ครับหลวงพ่อครับบางทีแบบพอปลดปล่อยมากแล้วมันเห็นตัวเองน่าเกลียดมากเกินไป
นั่นแหละ
มันรู้สึกขัดใจมากรับไม่ค่อยได้ครับ
อยากให้คนนับถือไหม ต้องแบบไม่นับถือก็อย่านับถือสินี่เราอยากดูว่าจริงๆเป็นไงถ้าเราออกแรงกดสักนิดหนึ่งเนี่ยพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วตัวจริงมันจะไม่โผล่กิเลสจะไม่แสดงขึ้นมาให้ดูเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วตัวจริงมันแสดงขึ้นมาเราจะได้รู้ทันนี่ราคะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นทันทีที่อนุสัยทำงานขึ้นมาเนี่ยพอเราเห็นทันเนี่ยกิเลสจะขาด
ต้องใจถึงยอมเป็นคนเลวให้ตัวเองดูให้เห็นชัดๆอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ไม่ใช่ยอมเป็นคนเลวยอมดูความจริงของตัวเองนะไม่ใช่ยอมเป็นคนเลวนะ8 โมงละนะเชิญไปทานข้าว